major américain, le général Mark Milley.
Sur VOA après.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matea na babite na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekole katolike nde basi ba kobi na mateya ya education a la vie familiale depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika esalami na Alex Katika Tai.
Na banzi ke na programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion éducation sexuelle ezali susuté ezali de mise alors que ezali très 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 important surtout pour na bilingue basio bazako kola il faut ba yeba pour se contrôler notion éducation sexuelle ezali très important pour na ko protéger bana na biso ya basi bazako kola pour que bazo bazemi no kite pour que ba contrôler ba période na bango ya règle
moninga ka biso ba africain to lobela ka yango penda te mais ba enseignant o ba meka un peu ko lobela yango mais d'une manière ka ya likolo likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebisa ba enseignant monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relation sexuelle soki obali nanu te to tango za nanu mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba ebite ke tango bosa la ba relation sexuelle okoki kozwa zemi ba ebi ya ngote do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya ka de nini
ba parents ou bien ba enseignants na niveau déjà ya se awe ko pesa mwana éducation sexualité ala kisaye makambo ya éducation sexuelle mais na niveau avancé awe ko fandi sa mwana abandi ko tali saye mwana mwasi to mwana mobali bazo ke déjà na âge moko avancé bien adulte akoyibi ke un jour okuta na problème ya libala okuta na problème ya sexualité aza na droit pe ya ko enseigner ya pas ezali devoir ya parents avant na noa kenene école parce que on a ko souligner bien que première école ya moto ezalaka na nda ezali fondation éducation de base zo uta appartient à ndako ce que moi déjà appartient à ndako azo ki éducation sexuelle naye malamu tango ke na école a kepe ko compléter o za scientifique pour batali sa yeke non tala période tala période tala période tala période tala ndenge vie ezali tala boye boye wana pe moi na akoza pe mayele abaki susu moi bwanya na côté kuna pote akoye na mbeba te ya ko sente to ya ko kwea na lisumu oyo ya ko sala makambo oyo elongo banite na miso na bato
kuna ngai na ekolo bate te ko banda biso to banda ko taga ba classe nanu na mona tem kolomoko te na kati ya programme ya enseignement na biso te leso ana ou bien kuru ana ya sexualité ezali te mais komo na ndenge bana bazali na moyi na lelo pe ndenge bazali ko se comporter na moyi na lelo bana babungi bakomi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalite na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango ba yebi eloko te alors que sengeli na bango bazo a formation ana ko bana na bandako et pa ya baboti et puis na école ndenge moko éducation et banda kananda
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.